U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
So magtig Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak so rondom U woord. Dankie Here dat ons weet dis U woord. Een in U wese en U karakter, waar en onveranderlik net soos U. Maar Here, ons besef ook dat ons nie insig in U woord sal hê as U Gees dit nie vir ons oopbreek nie. En daarom o Gees van God vra ons dat U hierdie kerkie met U teenwoordigheid sal vul, hier tussen die banke sal deurbeweeg, ons oë en ons ore sal oopmaak vir onsself, maar ook vir U woord. Geef ons die insig en kom bou hierdie dinge ook in ons lewens. Kom Here en kom word verheerlik hier in ons midde. Amen. Goed, ons is by die inleiding van Titus. En party dele moet mense nie te haastig verbystap nie. So gesê, dit is soos 'n mooi natuurskoon langs die pad. Wat mense partykeer stop en dan kyk jy maar net en neem dit net in vir 'n oomblik, want as die gevaar bestaan dat ons vinnig hier verby hardloop en nie regtig snap die diepte wat Paulus hier sê en openbaar nie. Nou, hy openbaar het van homself, sy eie karakter, dit wat hy in sy lewe wil hê, maar is sekondêr ook vir my in my lewe en vir jou in jou lewe, die dinge wat vir ons belangrik moet wees. En baie van sy briewe begin hy baie keer met min of meer dieselfde dinge. Wie en wat hy is en wat vir hom belangrik is. Goed, ons het begin daar, kom ons lees gou weer die eerste 4 versies daarvan, van Paulus, 'n dienaar van God, en 'n apostel van die Here Jesus Christus. Eers sy verhouding met die Here Jesus Christus, 'n slaaf, die regte woorde, en 'n apostel. Dan die tweede wat hy gesê het, ek het 'n opdrag ontvang om die uitverkorenes van God te lei tot die geloof, en tot die kennis van die waarheid, die waarheid wat lei tot die diens van God en wat hoop gee op die ewige lewe. God wat sy woord hou, het die ewige lewe lank gelede aan ons beloof. En nou het op die bestemde tyd sy woord bekend gemaak deur die prediking wat hy as opdrag aan my toevertrou is deur God ons verlosser. Aan Titus, my eie kind in die geloof wat ons albei bely, genade en vrede van God die Vader en Jesus Christus ons verlosser. Kom ons hou so oop. Ek het in die begin gesê, ons het 5 dinge wat Paulus vir ons wil openbaar. Ek sit sommer nou albei op, ons gaan vandag stil saam met sommer die laaste 3 saamvat. Ek wil by die eerste 2 stilgestaan het, 'n bietjie in detail ook. Hy begin het te praat daarvan, sy verbintenis met Christus. Dis die woorde, 'n slaaf en 'n apostel. En hy plaas sy posisie daar, wie en wat hy is. Hy kom nie die hoogte uit nie, dis sy roeping, Christus is die hoof, Christus is die een wat beweeg, Christus is die een wat werk, hy is net die slaaf, die dienskneg, vrywillig daartoe in die werk, en die apostel, die gesant, die gestuurde, die ambassadeur van die woord. Nou, hy is nie net verbind tot God se heerskappy nie, as jy verbind is tot God se heerskappy, en jy sal sien, hier is 'n logiese uiteensetting, die een lei na die ander. As ek onder God is, en hy is my Here, dan is hy werk, my werk nie waar nie. Ek meen, is ons logies. Ek kan nie sê, die Here is my Here, en ek doen my eie ding nie. Dis nie 'n slaaf nie. 'N slaaf het nie wil van sy eie nie. Dis die wil van sy eienaar. So hy is verbind tot die dienswerk van ons Here Jesus Christus. Nou het ons gepraat, die afgelope 2 keer, oor die pilare waarop die kerk staan. Kan julle onthou wat 'n 3 dit is? Toetstyd. Daar's 'n uitbou, opbou en aanhou. Ons het die uitbou daar, die opdrag ontvang om uitverkorenes van God, uitverkorenes, baie pertinent, ook Paulus praat ontsettend baie daarvan, dat ons uitverkies is, en dit help my om my plek te sien, dis nie my goedheid op my plaas nie, maar hy praat in die breë sin daarvan, en die almal is nog daar nie, ne? Die uitverkorenes moet nog inkom. So hy sê, die uitverkorenes van God tot geloof te lei, dis die een kant, die uitbou, en dan bring hy die volgende deel, tot kennis van die waarheid. Dis die opbou, dis die groot deel wat ons het, dis die groot deel van my werk en ook van Paulus werk in die inploeg van die woord en dan die aanhou wat hoop gee op die ewige lewe. Dit is waarmee die kerk in die breë trekke besig is. As ek sê die 3 bene waarop hy staan, is hierdie dinge. En as ons een van hulle weggaat, dan is daar 'n probleem in die kerk. Ons is nie so stabiel soos ons moet wees nie. En ek wil weer die oproep tot ons maak. Kom ons kyk hierna dat ons besig is hiermee. My grootste werk is vir die opbou, sodat jy opgebou kan word om uit te gaan en die oes in te bring ook. En dan saam moet ons mekaar motiveer. Kom ons hou aan. Goed, maar as ek gecommit is tot sy dienswerk, dan is ek ook gecommit tot die boodskap van die Here Jesus Christus, tot sy middele, die manier hoe hy die boodskap wil bring, en dan die laaste tot sy kinders. Maar kom ons staan nou stil by die laaste driekies daar. Kom ons gaan aan die volgende, Paulus' commitment tot die boodskap van die Here Jesus Christus. Ons het daar in vers 2 en 3. God wat sy woord hou, het die ewige lewe lank al aan ons beloof. God wat sy woord hou. As jy 'n ou vertaling voor jou het, of 'n Engelse vertaling voor jou het, sal jy al sien, daar staan, God wat nie kan lieg nie. Dis wat daar letterlik staan. Nie dat verkeerd is so om nie, hulle stel net dieselfde ding op 'n ander manier. Maar daar staan letterlik, God wat nie kan lieg nie. En hy sit dan, hy kom af voor hy wil kom, by die belofte daarvan. Maar God kan nie lieg nie. Kom ons kyk na die Samuel, 1 Samuel 15, die ewige van Israel lieg nie. En hy verander nie van gedagte nie, want hy is nie 'n mens dat hy van gedagte sou verander nie. Dis die wese, dis die karakter van God. En ek wil graag dit eintlik maar so vertaal dat God lieg nie, want wat hy daarna sê, en eintlik die hele woord saam met dit, is uit die karakter van God. Dis ewig waar, dis werklik waar. Die Here kan nie 'n ding sê en van gedagte verander nie. Daarom kan ons die woord vat vir wat hy is. Ek en jy lieg, want dit is uit ons karakter, is uit ons aard. Maar vir God is dit onmoontlik. Daarom kan ek sy woord altyd vat vir wat dit is. En sy beloftes ook. Die duivel wil vir ons kom na twyfel saai. Die duivel wil altyd twyfel saai in die karakter van God. Maar hy is wat hy is. Dink 'n bietjie daaraan. Hoekom raak jy kwaad as iemand vir jou sê jy lieg? Want ek tas jou karakter aan, nie waar nie. Wie en wat jy is. Dis God. Een wat nie kan lieg nie. Dan gaan hy aan met die gedeelte, die natuur. En dan sê hy, wat is waar? Hy wat die ewige lewe lank al aan ons beloof het. Twee woordjies wat ek wil uitlig as julle my vergun. Kronos, daar is 'n paar woorde vir tyd wat die Grieks het. Sy het Kairos wat 'n tydperk is. Maar kronos kan jy aflei van die woord kronologies wat ons gebruik, ne? So hy praat hier van die volgorde van tyd. So hy het in die ewige lewe kronologies al aangebied, die ewige lewe, aionos, wat sê aanhoudend, ewig, altyd, 'n lewe wat sonder ophou is. In die ewige verlede het God in sy grootheid en sy goedheid lank voor die engele geskep is, lank voor die wêreld geskep is, lank voor die mens geskep is, het hy al sy raadsplan in plek gehad. En dis waar dit vir ons moeilik raak en my verstand te bowe gaan. Dat God klaar besluit het en klaar gewil het. Ek dink nie ons kan hierdie goed verstaan nie, want ek kan nie atemporeel dink nie. Ek kan nie los van tyd dink nie. En ons moet onthou dat God het tyd geskep. Sy wil en sy plan was lank voor hy tyd geskep het. Nou, daar verloor jy my heeltemal al, maar ek stel het maar soos het is, want ek kan nie los van tyd dinkie. In die ewige verlede het hy bepaal wie sy uitverkorenes is. Sy naam van elke uitverkorenes is sy handpalm gegraveer, en sy handpalm is baie groter as myne, daar is baie. Van Adam en Eva af, dwars deur die hele Ou Testament, al die uitverkorenes, in die Nuwe Testament met die volle openbaring, 'n hele reeks van uitverkorenes, tot die laaste uitverkorene wat tot bekering kom, dan sê Matteus vir ons, 24, dat as die laaste een tot bekering kom, dan kom die wederkoms. Ons weet nie wie hulle is, die sê Romeine 8. Die skepping wag met regelsing verlange, dat geopenbaar sal word wie die kinders van God is. So hy praat hier in simboliese taal, dat die hele skepping wag. Wie is die ouens wat in die ewige verlede gekies is? Nou weet ons uit die Bybel dat hulle min is. Dis 'n handjie vol. O, dis duisende en miljoene gelowiges deur die eeue. Maar teenoor die biljoene wat nie gekies is nie, wat verwerp is. So in die ewige verlede al het hy dit beloof aan sy kinders. En God lieg nie, dis vas, dis waar. En dat laat mens klein voel, dat God my al gekies het, lang voordat die skepping plaasgevind het, het hy geweet van jou. En het hy sy naam, jou naam in sy handpalm gegraveer. Misschien soms vandagse termen praat, ek hou nie van tatoeëer nie. Dit is so'n heidense afgodsgebruik. Is jammer dat die kinders vandag so allemaal achter het aanhaarklop. Ons is lyk nie soos die heidene lyk nie. Maar jou naam is in ink geskryf in die boek. En iewers op 'n dag dan realiseer dit wat in ewigheid werklik al is. Dis die wonder daarvan. En dit sit my op my plek en daarom praat Paulus graag van die uitverkorenes. Dit gaan oor wie en wat ek is en dit gaan alles oor hom. En sy groot genade. Timoteus praat hy so, hy sê, hy het ons geroep, gered en geroep, om hom toegewy te wees. Hy doen dit nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en sy genade, wat hy in ewigheid af in Christus aan ons geskenk het. So die dag toe ek tot bekering gekom het, is die dag wat geopenbaar is, wat in ewigheid al besluit is. Efesiërs 1 begin hy ook met dieselfde ding. Hy sê, so het hy nog voordat hy die wêreld geskep het, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik te wees. Dit is klaar bestem. In sy liefde het hy ons volgens sy genade beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Lang voor die skepping was daai verlossingswerk al in plek. Het dit kan net God wees wat vir Lucifer kan skep. Tweede naam, die grootste van alle wesens, vol wetend precies wat Lucifer gaan doen. Om al die miljoene, biljoene engele, ek weet nie wat die getal sal wees nie, te skep. En om te weet, vol wetend, dat 1/3 van hulle gaan hulle rug op hom draai. Dis net hy wat Adam en Eva kan skep. Vol wetend precies wat Adam en Eva gaan doen. In 'n wêreld wat daarna gaan volg, precies wetend wat hulle gaan doen. En uit dit loop die verhaal, die geskiedenis van Godse verlossingsplan aan die handjie vol kinders in die geskiedenis. Ons geskiedenisboeke gaan alles behalwe oor waaroor dit werklik gaan. Daar's net een geskiedenisboek wat saak maak. Dis die boek wat oopgemaak word by die wederkoms, die name van die kinders van die Here en die pad wat hulle gestap het saam met die Here. Al die ander geskiedenis sal in die nag verdwyn saam met die wêreld. Maar nou gaan hy aan, baie spesifiek, en dis nou die derde ding wat ons oor gepraat het, dat Paulus is verbind, committed ook aan die boodskap. So hy sê, nou het hy, in vers 3, op 'n bestemde tyd sy woord bekend gemaak aan ons. Die woord was daar, maar in die Nuwe Testament en deur die Here Jesus Christus was daar 'n ontploffing van die wil van God en die openbaarmaking van homself, sy karakter, sy plan, sy pad en wat wag vir ons. Nou sê ons in die woord, ag so 3 koekies wat uit tyd gaan ons nie toelaat om in detail by stil te staan nie. Ons het al gepraat oor die woord, maar in hierdie woord vind ons die ewige lewe wat belangrik is. Peter skryf daaroor. Hy sê 1 Petrus 1, julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar die onverganklike saad, die lewende ewige woord van God. Dis my bron van my lewe. Dis die bron van my groei, ook 1 Petrus 2, soos pasgebore kindertjies snag, maar melk, moet julle smag na die suiwer en geestelike melk, sodat julle daar kan opgroei en saligheid kan verkry. Uit die woord ook, hierdie woord wat hy vir ons gebreek het, kry ons die waarheid, Jesus se hoëpriester gebed, Johannes 17, laat al aan u gewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Julle onthou wat die woord wat daar was, die Griekse woord, die aletheia. Die werklike waarheid. Dis die woord wat hy vir ons gebreek het. Dis hierdie woord wat hy vir ons gebreek het, hy van praat om van 3, dit gee vir my lewe, dit groei vir my en dit bring vir my 'n insig wat werklik belangrik is in hierdie lewe. Dis die woord. Hy is nie net verbind tot die woord nie, ek wil aangaan na die volgende deel toe, sy vierde ding waar hy verbind is. En ek wil een keer hierby stilstaan, ook die middel wat God gestel het, om sy woord bekend te maak. Hy sê vers 3, sy woord bekend te maak, deur prediking, wat as opdrag aan my toevertrou is, deur God ons verlosser. Ek wil stilstaan by die woord prediking. Die woord wat die Grieke hier gebruik is kerygma, daar is ander woorde wat ook gebruik word, maar kerygma beteken om te verkondig, om te proklamaliseer, om uit te roep. Dit is wanneer die koning iets gesê het, dan sê hy, ek roep uit dat in die volk dit gaan gebeur, en dan stuur hy sy gesant, en sy gesant gaan uit, en hy gaan staan op die plein, en gaan proklameer. Die koning sê, dit is nie wat hy sê nie, help jy vat hom aan nie, hy praat namens die koning, hy is die gestuurde, maar hy is die een wat ook bekend maak, en dit proklameer. En wie jy, as ons praat oor prediking, het ek vir julle al 'n paar keer gesien, want dit is my observasie in die wêreld waarin ons lewe, en ek waarsku julle daarteen, as die duiwel teen God is, dan is alles wat ons nou genoem het, die plekke wat hy begin verdraai. Hy wil verdraai jou verbintenis tot hom as koning. En dan werk hy in jou lewe ook so, dat hy wil nie hê dat Christus die koning is nie, hy sê vir jou, die woord slaaf is sleg en lelik, ek wil myself liever sien as 'n medewerker saam met God, en dat God deel is van my span, en hy gaan vir my sorg, terwyl Paulus die teenoorgestelde bedoel, dat ek moet minder word, ek moet sterwe, ek moet dood. Christus moet alles wees. So breek hy alles wat Paulus hier staan op. Hy breek die woord op, en dis al lank gesien ons al, en ons ervaar het in die laaste tyd baie erg, selfs in ons media en rondom baie van die debatte in die kerk, dat ons sien dat selfs in die kerk die woord nie meer sy gesag het nie. Maar wat hy doen ook, en dis by die derde punt, hy breek ook prediking. Die manier waarop God sy woord wil bekend maak, die nommer 1 manier, Romeine sê baie duidelik, niemand kom by Christus aan, en hy vat die hele orde van, dat hy nie gestuur is nie, en op die oend, as daar nie iemand is wat preek nie. Dis die nommer 1 manier wat God gekies het, om sy wil, sy woord bekend te maak, aan die wêreld, en aan die gelowiges. Nou wil ek in aanhalingstekens net in die kantlyn sê, onthou dat al het ek die gawe van die woord verkondig, bly dit nog steeds deel van jou taak ook. Al die gawes van die Gees is in elkeen van die gelowiges. Maar hy lig van ons uit en hy gee vir party van ons 'n spesiale manier en daar kom die liggaam in sy volle reg. Party kry 'n meer gawe, 'n dieper gawe in diensbaarheid, dieper gawe in lering en partykeer ook 'n dieper gawe in die verkondiging van die woord. Ons het al hierdie gawes in die algemeen, maar hy gee dit ook in die besonder. So hy aan my sê hy dit toevertrou, die woord bekend te maak deur prediking. En in ons kerk is dit een van die dinge wat ergste in die gedrang is. En gaan loop maar 'n bietjie rond en gaan kyk en toets of wat ek sê die waarheid is. Hoe die kansel gevat word en die woord gevat word en een kant toe gestoot word vandag. Dis nie meer die senter nie. En baie kerke het die kansel regtig een kant toe geskuif, en die band sit in die middel. En nie meer die woord nie. En die hartseerste deel daarvan my is dat het kinders van die Here self dit nie eens agterkom en raak sien nie. Want het kom stadig en het kom ons misleidend in. Daar is kinders van die Here wat baie braaf is en baie arrogant is daaroor en trots is daaroor hoe kort prediking daar in die gemeente is. En ek kan my nie glo dat hulle sê, maar ons preek ons net 15 minute, dan is dit klaar nie. Dis heerlik. My liewe mens, bly in jou bed. Jy maak 'n bespotting van wat kerk is, wat predikings en alles daarmee saam. Hoekom gaan jy kerk toe, as jy net 'n klein stukkie preek wil hê? As jy klaar, maar die dominee praat nou te lang. Wat soek jy dan hier? Hier gaan het juist oor die prediking en die breek van die woord, die kerygma. En besonder daarvan die proklamasie dat God kan nie lieg nie en wat hier staan is die waarheid. En my liewe mens, predikings gaan daar wees, maar ek het gesien hoe kerygma een van die aspekte van prediking in dit ons kerk het verdwyn. As ons praat van prediking, ek wil nou nie jou lesing gee nie. Prediking het 'n didaktiese deel. Didaktiese is ook maar van die Griekse woord didagei af, wat beteken om te leer. Daar is altyd 'n lerende deel. Maar prediking het ook 'n kerigmatiese deel. Ek gaan kon onthou Dr. Tini Strydom wat vir ons klas gegee het. Pragtige man van God, miskien sal julle van hulle nog om hom nog ken. Nou hy gepraat het oor die kerigma. Dat prediking is anders as onderwys en as klas gee. In klas gee is jy besig met die didagé, ek is besig met die lering, ek is besig met die uiteensetting van 'n ding. Maar in prediking is daar 'n element wat anders is as al die ander. Daar is 'n autoriteit wat gegee word, net soos die koning aan die verslaggewer gee. Miskien sal ons vandag praat van ons media korrespondent, wat namens die maatskappy praat. En dis die autoritaire deel. So sê die Here, Here. Ek het al vir julle by 'n geleentheid gesê, baie jare terug al, het ek in 'n ringsvergadering my eie ring gesit, dat die meerderheid van die predikante gesê het, jy is verwaand, as jy kan opstaan en jy sê, so sê die Here, Here. Nou ek weet hoekom hulle dit sê, want hulle glo nie die autoriteit en die gesag van die Bybel nie. Maar dis een van die dinge wat onder gedrang is in die kerk van die Here Jesus Christus. En dit was in die gereformeerde kerk altyd die beleid gewees. Julle onthou, baie kanselkleer het gesê wat daar op gestaan. So sê die Here, Here. Dis waarmee ons besig is. Dis die manier hoe God openbaar. Want hy lieg nie en ek kan met autoriteit sê, so sê die Here, Here. Nou is die panifrikantse se argument is, ja, maar wie weet alles? My lieve mens, ek hoef nie alles te weet. Voor ek kan opstaan en vir jou sê dit wat ek wel weet nie. Dit wat ons oor die verlossingsplan van Christus, die grootste deel van die Bybel is baie duidelik. Die sonde, die aard van sonde, die persoon wie jy en wat jy is, jou totale verdorwenheid oor Christus en al die goed, kan ons baie duidelik praat. En kan ek met autoriteit en vrymoedigheid sê, so sê die Here, Here. Dis deel daarvan. En dis deel daarvan dat jy dit hoor en vir jouself inneem, want hier is goed wat ek kan verkondig. Dis vastigheid, dis hoop. Dis wat kerigma doen. Dit maak jou voete vas in sement, dat jy kan bly staan. Ek weet die woord sê so, ek staan daarin. Hier Paulus nou vir ons 'n belofte gegee, van die ewige lewe waarvoor ons wag. Ek weet ek is 'n kind van Here, en ek kan hier opstaan, en ek het die vrymoedigheid om aan jou dit verkondig. In die naam van Here Jesus Christus, so sê die Here, Here. En God sê die Here het sy woord bekend gemaak aan hom, maar ook deur hom, deur die prediking, wat as opdrag aan hom toevertrou is. Ek lees 'n stukkie wat so teoloog Walter Kaiser skryf, en ek dink hy het dit nogal vir my baie reg vasgevat. Hy sê, it's no secret that Christ's church is not at all in a good health in many places of the world. She has been languishing because she has been fed, as the current line has it, junk food. All kinds of artificial preservatives and all sorts of unnatural substitutes have been served up to her. Wie, ek dink, hy vat het 100% vas, dat in baie kerke vandag is die woord in die kerigma vervang met junk food. Nou ek is ook lief my junk food hoor. Elke Vrydag het ons die ding, dan eet ons 'n bietjie junk food. Ons het die gewoonte al die jare in die huis, ek maak in die week kos. As Marika by die huis kom, ons daar kos, dan kan ek weer uitgaan in die aand en goed, sy hoef nie nog kos te maak nie. Vrydag vat ons albei af, naweek is haar beurt. Maar my liewe mens, moenie vir my weer môre junk food gee nie. Kyk, 'n burger is lekker op sy tyd, maar ek wil nie weer môre hê nie. Ek kan dit nie handel nie. Gedeeltelik daaroor, omdat ek weet wat dit aan my liggaam doen. En hoe dit vir my liggaam is. Een keer 'n week gaan die saak maak, he. Maar as ek lewe daarop, dit sien dat ek gaan vet word net nie, dat ek gaan ongezond wees ook. Want ek kry nie in wat ek nodig het nie. Baie mense gril vir hulle groentes, maar ons eet het maar. Ek heb gelukkig nie 'n probleem daarmee nie. Ek het destijds net besluit, dis lekker. En as jy dit besluit, dan word het later ook so, behalwe paar groentes, ek sal dit nou nie uitnoem, hulle het nooit lekker geword nie. Maar ek weet wat het aan my doen. En die kerk van Here Jesus Christus lyk so. En baie Christene lyk soos mense wat gevoed is op junk food, wat nooit gediep het, gegrawe het in die woord van God nie. Hulle is ongesond. Hy praat, as ek sy woorde kan vry, a theological and biblical malnutrition. Dat een groot gros van Christene het nie 'n clue as ek begin te praat oor regverdigmaking nie. Wat selfs ons kinders in die gemeente al teen die tyd moet snap, wat bedoel ek as ek praat van regverdigmaking? Dat God jou reg maak. Jou regverdig, en die kruis doen dit. Dat Christene nie meer weet wat ons praat van heiligmaking nie. En hoe werk dit nie? Vir hulle gaan dit op die oppervlakte oor alles wat God vir hulle kan doen, en baie van die godsdienste en prediking lyk my maar soos Aladdin, waar die genie in die bottle is, en jy wryf net so 'n bietjie lekker, en dan doen hy alles wat jy wil hê. Te veel Christene leef op junk food. As die Here praat van die woord en die bediening van die woord, dan gebruik hy die, sê, Hebreërs, my woord is 'n tweesnydende swaard, wat selfs skeiding maak tussen murg en been, siel en gees. Nou as ek praat dat die woord 'n swaard is, dan klink dit na alles behalwe wat lekker is. Want 'n swaard doen een ding, hy maak dood en hy kap en hy sny af. Dis deel van kerygma, dis deel van prediking. En dis deel wat kinders van die Here soek. Paulus het net gelees dat hy smag na die suiwer geestelike melk, die onverdunde woord van God. Dis die hart en die kind van die Here Jesus Christus. Breek hierdie woord aan vir my. Hoe moet ons dit doen? MacArthur praat dit baie mooi. Dis al die jare my lese, so ek onderstreep dit wat hy sê. Hy sê, for that reason that expository preaching, en dan verduidelik hy gou wat dit is, preaching that systematically and thoroughly explain the meaning of scripture, systematies en deeglik, uitleggende prediking. Dis wat ons die grootste deel hiervan doen. Om met jou vinger op jou tekst deur te gaan, en te lees, en te verduidelik, en op te breek, is the only legitimate way to preach. Pas op vir prediking, waar haar tekst genoem word, en die kansel in die Bybel word een kant toe gestoot. En jy kan jou Bybel in jou rakkie sit, en nou kan ons agteroor sit. My liewe mense, ek praat ongelukkig nou met die meeste kerke vandag. Daar is twee soorte maniere om te preek, en dit handhaaf ek af en toe. Maar jy sal sien, al twee gaan nog steeds rondom die woord. Dankie Vader, ons het 'n projekter wat ons kan die tekste opgooi, anders jy hoef nou nie rond te blaai die hele tyd nie. Maar self as ons nou uitlegkundig preek, soos ons nou besig is om deur 'n boek te werk, systematies, elke deeltjie daarvan, maar soos in die begin van jaar, ons preek ook baie keer thematies. Dan gaan het nie oor die tekst nie, maar het gaan nog steeds oor die woord en die dogmatiek wat rondom sekere goed loop in die woord. Maar ons hou nog steeds die Bybel oop. Ek kan nie verstaan nie, dat jy kan begin met die tekst, en kan aangaan sonder daarna te kyk. Ek weet wat hulle noem, die einste ou prof die nie strijd om. Ek onthou nog, hy was, wie van julle ken hom? Maar, mannetjie, ek weet julle ken hom. Ach, hy was dierbaar, ek was baie lief vir hom. Hy my ou broers, en dan trek hy sy broek so 'n bietjie reg. Hy het nogal die gewoontekie gehad. Pas op vir kapstopkreke. Een kapstok is een ding wat jy instap by die deur, hang jou jou jas op, en dan gaan jy aan. Een kapstokpreek is een preek wat hy van praat, is waar die predikant een idee kry. Oeh, ek het hierdie groot idee. Nou gaan soek ek een tekst wat by my idee pas. Daarom sit hier die Bybel weg, en dan praat hy oor sy idee. En die gemeentes gaan daar oor, want dit is allerhande mooi visual aids, en allerhande goeikies, en allerhande wonderlike dinge. En jy stap weg met junk food en jy het nooit eens besef, jy het een spul junk ingekry, maar jou gees honger na meer. Om in diepte in te grawe in die woord. In die diepte van die woord. Ons moet ons vleis en ons groente en ons aardappels alles inkry. Partykeer is dit lekker goed om te koop, partykeer is dit harde goed om te eet. Partykeer is dit onsmaaklik. Maar my liggaam en my gees het hierdie goed nodig. Hy gaan aan MacArthur, hy sê, the preacher's responsibility is not to create the message from his own wisdom or his cleverness or to manipulate or sway his listeners by means of his persuasiveness or his charismata, but to interpret, explain and apply God's words as clearly and as completely as possible. Die ou Skotse predikers was so erg en is my interessant as jy kyk na die geskiedenis, hoe een klein landjie, soos daai, van die wêreldse grootste predikers in alle tye opgelever het, binne een era, een geslag. Vir kort tyd van die sterkste, die grootste, en die beste predikers wat daar was, wat die wêreld nog ooit gesien het. En hulle allemaal het een ding in gemeen gehad, en dit is precies wat hy oorskryf, om die woord van God duidelik en suiwer te breek. Maar hulle het bietjie verder gegaan, as ek het maar destyds myself besluit, maar as ek my prediking gee, gee ek my emoties, my alles. Hulle het gesê dat ons wil die woord so swaar dat weeg, dat ek gaan niks myself daarin sit nie. En ek het verstaan wat hulle sê, en ek het respect daarvoor ook. So baie van hulle het baie monotone hulle preke afgelees en vir mekaar gegee. En vir my gaan dit baie onnatuurlik wees. So ek vergewe my, ek gee myself maar so 100% so. Maar hulle het so ver gegaan om niks vir homself aan te sit en die krag van die woord en die krag van God te wys. En hy kerk het oorgeloop en gelowiges het gegroei. My liewe mens, die kerk van die Here Jesus Christus in vandagse era het ook precies dieselfde nodig as 2000 jaar terug. Jy bou nie die kerk met foefies nie. Jy bou dit nie met allerhande mooie ideologieë en mooie stories en allerhande goeders nie. Daar is baie predikante in die stad wat bekend is vir hulle manewalisse wat hulle het voor die kansel en die ouens is mal daaroor. En hy besef in sy gees sterf vanweer die gemors wat hy inkry. Wat ons nodig het is om diepte hierdeur te grawe. Prediking is so belangrik dat ons lees dat die Here Jesus gesê in sy beginning van sy bediening, Matteus 4 skryf, van toe af het Jesus begin een preek en gesê, bekeer julle. Hy het begin daardoor. Sy hele bediening was prediking. Sy volgeling het hy gesê, Lukas 6, het hy vir die sê, laat die dooies of eie dooies gaan begrawe, maar jy gaan verkondig, gaan jy gaan preek, die koninkryk van God. Na die uitstorting van die Heilige Gees kry ons die eerste preek wat Paulus gegee het en het aangehou om te preek soveel so dat hulle voor die Joodse raad verskyn het en die Joodse raad hulle geslaan en toe hulle belet om te preek. En ons lees daarna, Handelinge 5, hulle het nie opgehou om die mense elke dag in die tempel en in huise te leer en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is nie. Hulle het nooit ophou preek nie. Timoteus skryf die Here, dis my bekosbare woorde en ek dink vir elke kind van die Here, 2 Timoteus 2, verkondig die woord, preek om, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlee, bestraf, bemoedig, alle geduld onderrig te gee. Tydig en ontydig, besig met die woord, en die uitdra van die woord. Vers 3 gaan Paulus verder, as die prediking was, as opdrag aan my toevertrou is, en as prediker en dienskneg in die Here Jesus Christus is dit ook, ek kan my identificeer, daarmee Paulus skryf in 1 Korintiërs 9, hy sê as ek die evangelie verkondig, is dit nie vir my rede om te roem nie, want wie is ek dat die Here my so kies? Dit is sy genade dat hy my begenadig het om dit te doen, vir Paulus ook. Ek verkondig die evangelie want ek moet, en wie my as ek het nie doen nie. Daai voel ek Paulus 100% mee. Sê my besluit nie, die Here weet wat my besluit was. Ek was besig om iets anders te swat, alhoewel ek altyd geweet het wat ek moet doen. Maar wie my sê ek dit nie doen nie. Dit wat in jou toevertrou is, word ook van jou opgeëis. En as jy ernstig is oor jou bediening, ernstig is oor jou gawe, dan wie my sê ek dit nie doen nie. Dan die laaste en dan ons sluit daarmee af. Paulus deur het alles in sy verbintenis aan God, hy is die slaaf van God. Die bediening van God in sy drievoudige maniere in die wêreld en in die kerk. sy verbintenis aan die manier ook, die verkondiging van die woord. En die laaste is ook sy verbintenis aan die kinders van die Here. Vers 4 sluit af met klein woordjies aan Titus, my eie kind in die geloof, wat ons albei bely. Ek wil, ons het al gepraat oor die genade en die seënspreking in die verlede, ek gaan nie daar opraat, ek wil stilstaan net by een klein aspek en daarmee afsluit. En ek wil hê julle moet dit snap en ek wil besonder met ons kerkraadslede praat, die leiers in die gemeente. Leer by Paulus een groot waarheid. Paulus het nooit alleen gewerk hê. Gaan lees in al sy briewe en al sy plekke waar hy gegaan het, was daar altyd iemand in, of 'n paar mense saam met hom. Hoekom? Omdat die werk groter is as ek as persoon. En Paulus het dit goed besef. Ek kan nie oral wees, ek kan nie alles doen nie. Die Here Jesus het presies dieselfde gedoen. Daar is die hele verlore wêreld rondom hom, maar hy spandeer die grootste gros van sy tyd net met 12 manne. Eintlik 11, want hy het geweet wie Judas is. Want as hy weg is, moet hulle opgelei wees en die werk moet aangaan. Daarom het hy baie tyd gespan, hy het hier aan Titus, en Titus is 'n pragtige, kragtige man van God, 'n probleem uitsorteerder, ons sien het nou, as ons aangaan in die volgende gedeelte, hy moes na Kreta toe gaan met al sy dinge, Timoteus kon het nie fiksie, maar Titus kon die goed fiks, en Paulus weet het, maar hy het altyd iemand saamgeneem, iemand wat ek besig is om op te lei, om saam met hom kan werk, en as ek wegval, moet die werk aangaan. Onthou dit, leer dit. Titus is net sy kind in die geloof nie, maar Titus is ook sy medewerker in die geloof. Sê, daar is baie ooreenkomste, as jy kyk na Timoteus ook, baie van die ding ook, net so met Timoteus ook. Baie saam met hom rondgereis, en op die oomblik moes Timoteus daar oorneem, in die leier word van die kerk. Ons staan nie alleen nie, ons dink in die era wat ons lewe baie individualisties. En dis nie 'n goeie ding nie. Ons is 'n liggaam. Hier sit 'n hele paar van julle wat bedienings het. Voer die mense saam in jou bediening. Die dag as hy wegval, moet die werk aangaan. Ek hoop die dag as ek wegval, kan die werk ook hier aangaan. Dis my hele hoop. Daarom bou ons as 'n span saam. Ek weier om dit alleen te doen. Ek weier om voort te gaan. Dit is baie makliker. Dit is baie makliker om dinge alleen te doen. Julle weet waarvan ek praat, nê? Want dit is nie waarvoor ons hier is, nê? Ons is hier om sy kerk, sy koninkryk, mekaar te bou. Aan die uitverkorenes. Die wat nog tot geloof moet kom, tot kennis en tot waarheid te lei. Dat ons kan bly staan in die hoop. Kom ons werk so saam. Here Jesus, ek sê vir dankie ook vir hierdie paar woorde van Paulus en ook die diepte wat agter dit steek. Dankie Here dat hy vir ons sy verbintenis aan u gewys het, die plek waar hy hoort. Ons is u slaaf. En net soos Paulus is ons ook verbind, Here, tot u werk, u diens. Nie net hier in die gemeente nie, maar ook in die wêreld daar buite. En ons besef, Here, dat hier rondom ons is daar nog baie uitverkorenes en wie die uitverkorenes nog nie gerealiseer het nie, maar dit moet nog openbaar word. En Here, kom doen dit deur ons. Gee dat ons getrou sal bly, bly mense nooi. Dankie dat U ook nog vir prediking gegee het, dat U dit geheilig het, dat U oomblikke soos hierdie gegee het waar U woord en krag openbaar. Dat het vir ons bou in ons geloofslewens. En dankie Here dat ons nie alleen staan nie. Ons is ook verbind aan mekaar. Gee dat ons mekaar sal bou, Here. Dat ons sal groei in die waarheid. Dat ons saam sal vasstaan in hierdie waarheid. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.